Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Kulturni krugovi, emisija Radio Beograda 2, koja vas informiše o aktuelnim događajima u kulturi, čini to naravno i danas. A kao da nije leto, kada po pravilu ima manje događaja. Najava emisije za danas pokazuje da ima puno toga da čujete u narednih 60 minuta. Krenimo redom. Na početku emisije koleginica Sonja Šegrt uključuje se sa festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji sa najnovim informacijama i sa svojim gostima. Sinoć u Galeriji Narodne banke Srbije otvorena je izložba Umetnost danas, koja obuhvata 200 autora, to su slikari, primenjeni umetnici, arhitekte. U specijalnom rezervatu prirode Zasavica u toku je 8. umetnička kolonija ZART. Čućemo razgovore sa učesnicima kolonije nakon javljanja iz Narodne banke Srbije. Posjetit ćemo izložbu također otvorenu u galeriji Singidunum vajara Vladimira Alandera. Kao što vidite iz najavljenih priloga, dosta su zastupljene likovne umetnosti ovih dana u Srbiji, a naravno i u Beogradu. Umetnica Katarina Petrović dobitnica je nagrade Mangelo za 2019. godinu za generativnu instalaciju. Inače, ova umetnica živi i radi u Hagu, ovih dana je boravila u Beogradu i koleginica Tamara Vučenović je napravila razgovor sa njom. A gost emisije Kulturni krugovi je i prevodilac u izdavačkoj kući Laguna, Nenad Ropulić. Sa njim razgovaramo o prevodima knjiga Tonija Parsonsa sa osvrtom najnajnoviju 6. knjigu Oteta. Ovo je inače okvir za kulturne krugove za 14. avgust. Ostanite sa nama da podelimo dobru atmosferu iz kulturnih događaja.
We'll be right back.
kulturne krugove otvaramo danas javljanjem sa festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Tamo je Sonja Šegrad koju pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan, naravno tebi i naravno svim našim slušaocima. Upravo tako, javljam se sa terase festivalskog centra i to 43. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji je počeo sinoć projekcijom filma Kralj Petar I po scenariju Milovana Vitezovića, Petra Ristovskog i Vladimira Ćosića u režiji Petra Ristovskog, a svečano je festival otvorio Lazar Ristovski, upravo glumac iz ovog filma. Za 7 dana koliko je festival traje, imaćemo prilike da pogledamo 14 filmova i drugi dan festivala, upravo danas, je više nego bogat, očekuju nas 3 ostvarenja. I ja bi upravo najavila mog današnjeg prvog gosta, to je reditelj i scenarista Saša Radojević, čiji film ćemo večeras videti u 18 časova, reč je o filmu Aleksandar, koji je svoju premijeru imao na ovogodišnjem festu. Ono što je primetno, da na ovom festivalu mnogi reditelji potpisuju scenariju ili obrnuto scenaristi potpisuju režiju. Da li se tu izgubila granica između ta dva zanimanja?
Pa to nije nova praksa, to je nešto što postoji već dugi niz godina i svaki pokušaj da se napravi ta razdelnica u kojoj bi se reklo da sada stvari kreću na jednu stranu ili na drugu stranu je jako teška i komplikovana za elaboraciju. Naprosto to se dešava u ovom trenutku da je taj položaj scenarista takav da nema previše prostora niti vremena da se ulaže u ono što je vezano za taj scenaristički rad, za taj predrad na filmu, budući da svi filmovi moraju da budu realizovani u nekom jako kratkom roku i otuda je olakšavajuća okolnost da se oba ta zanimanja steknu u jednoj osobi i sa te strane je moguće to olakšanje, jer nema puno tih stvari koje su vezane za te procedure, za strpljivost koja je potrebna za nastanak jednog filma, za veru u to da taj film bude realizovan, i oto da jedna osoba možda može lakše.
Da se mi vratimo vašem večerašnjem filmu koji ćemo videti u 18 časova u Biskupskoj sali u Vrnjačkoj banji. Reč je o filmu Aleksandar, kako sam rekla, premijeru imao na festu. Kakva je bila njegova budućnost, gde je sve bio prikazan i šta očekujete?
Da, on je bio prikazan na festu i bio je na Sofestu takođe prikazan. Dakle, plan je da on dođe do što većeg broja gledalaca. Na jesen će biti prikazivan u bioskopima i to je, dakle, taj njegov pravi bioskopski život. Ovo je neki predživot koji je, dakle, kao ono, uvek najpogodniji za festivale. I ja se nadam da će publika u bioskopima moći da uživa u jednom sadržaju koji će, nadam se, biti interesantan što većem broju gledalaca.
Reč je o melodrami.
Da, melodrama je jedan žanr koji jako dobro funkcioniše sa najširim krugom gledalaca, jer svi znaju mehanizme funkcionisanja melodrame, i otuda ta prepoznatljivost je taj olakšavajući moment da publika može da taj film pogleda u što većem broju.
Hvala Saša, ali moj sledeći gost je gospodin Vasilije Nikitović, čija večeras predpremijera, možemo da kažemo, ekskluzivna na festivalu scenariju u Vrnjačkoj banji. Reč je o filmu Četiri ruže. I ovde se pojavljuje isto reditelj u ulozi scenariste, ali imamo i Balšu Labovića kao pomoćnika. Pa bi vama isto kratko da prekomentarišete, da li se ta granica briše između režije i scenarija?
Pa prvo da kažem da Balša nije pomoćnik, nego ravnopravni scenarista zajedno sa mnom. A reditelj u principu treba da najbolje poznaje tu tematiku kojom se bavi, koju obrađuje u filmu, i on će to najbolje obraditi ako je sam napisao scenario. I moj profesor Miša Radivojević nam je dobro rekao da tu temu treba da izbacimo iz sebe i da ako ne možemo da izbacimo Aždaju, da makar izbacimo Malog Ružičastog Zeku. I ovde smo mi uspeli da izbacimo jednu, da kažem, Aždaju beogradskog noćnog života sa puno likova, sa puno paralelnih priča, sa mnogo poznatih glumaca. I što bi ponovo jedan moj prijatelj rekao, ovo je film koji posle Sutetske i Neretve ima najveći broj naših poznatih glumaca.
Zanimljivo je pred premijera na festivalu u Vrnjačkoj Branji, a premijera na Niškom filmskom festivalu.
Tako je. Predpremijera je malo čudan termin, jer svako prvo prikazivanje je u stvari premijerno prikazivanje. Nama je bilo bitno da prikažemo film srpskim gledaocima. Vrnjačka Banja kao turističko mesto će nam biti pravi pokazatelj kako publika reaguje na naš film. A razlika je, da kažem, u tome da na premijeri imamo glumce, imamo crveni tepih, imamo svečanost, a scenarijo je inače intimna jedan proces u kome čovek sedi u sobi i piše. I ovaj festival smo mi shvatili kao jedno druženje sa scenaristima i jedan odnos prema scenariju i filmu, a manje kao odnos prema javnosti, publici, toaleti, raznim svim tim stvarima koje čine premijerom.
Ja se zahvaljujem mojim gostima, a Dragana, moram još da kažem da danas se ne završava sa ova dva filma današnji program festivala, već nas u 19 časova očekuje promocija monografije Anete Panić, Milena Dravić ili Ključ snovu u biblioteci u Vrnjačkoj Banji, a u 20 časova i 30 minuta biće prikazan film Ajvar Ane Marije Rossi, koji potpisuje režiju i scenariju, kao i Maja Todorović, što znači veoma bogat program drugog dana 43. filmskog festivala scenarija u Vrnjačkoj Banji.
Bogat je program, ali i prateći, evo pomenula si promociju knjiga, će biti još ne samo ove i drugih izložba i naravno bit će zanimljiva i škola filmske dramaturgije koju će voditi i Slobodan Šijan, jedan od učesnika, je li tako?
Da, znači, da, on je predavač,
samo
on je
specijalni
gost.
Ima svega tu.
Da, da, Ivan Belisavljević vodi školu dramaturgije Slobodan Stojanović, a Slobodan Šijan će biti jedan od predavača.
Hvala, ovo je bila Sonja Šegrat sa Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.
In the dark, it's just you and I. Oh, not a sound. There's not one sigh. Just the beat of my poor heart. In the dark. Presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. Oh, yeah.
slušate Kulturne krugove. Sada kreće naš krug vezan za likovne umetnosti. Umetnost danas se naziva izložbe koja je otvorena sinoć u Galeriji Narodne banke Srbije. Postavka obuhvata dela oko 200 autora na polju slikarstva, arhitekture i drugih oblasti primenjenih likovnih umetnosti. Izložbu su organizovali Asocijacija srpskih arhitekata iz Beograda u saradnji sa Ulupucom, Art centrom iz Novog Sada i Narodnom bankom Srbije. Sadržaj izložbe približit će nam Jovana Milovančević.
Osnovni cilj postavke Umetnost danas, prema rečima selektora Slobodana Maldinija, je da zainteresovanoj javnosti pruži presek savremenog stvaralaštva u Srbiji. Izloženi su radovi umetnika koji su danas više ili manje prisutni na domaćoj umetničkoj sceni, stvaraju u najrazličitijim tehnikama, interesuje ih veliki broj pre svega savremenih društveno angažovanih tema. Autori više od 400 postavljenih radova pripadaju različitim generacijama, školama i pravcima i upravo je to ono što ovu izložbu čini bogatom i reprezentativnom u smislu uvida u savremene tendencije umetnosti, ističe kustos izložbe i selektor radova Slobodan Maldini.
Naravno, ja nisam pravio selekciju avangardnih umetnika, elitnih umetnika, nisam pravio selekciju po pripadnosti nekoj grupi, po pripadnosti nekom udruženja, već sam praktično uključio umetnike kao takve. Bez obzira da li su oni slikari, vajari, arhitekti, scenografi, kostimografi, fotografi, keramičari, oni su ovde prisutni samo zato što stvaraju i što stvaraju sa svojim idejama. Naravno, dijapazon tih ideja je izuzetno širok. Mi ovde imamo najrazličitije teme, najrazličitije pravce, najrazličitije tehnike od slikarstva, vajarstva, materijale, tehnologije. Tako da ova izložba u stvari predstavlja jedan presek onoga šta se događa u našoj savremenoj umetnosti i predstavlja upravo situaciju kakva je naša umetnost danas.
Slikari, arhitekte, vajari, skulptori, scenografi, kostimografi, fotografi. Svi su oni deo postavke Umetnost danas, koja na različite načine odgovara stvarnosti koja nas okružuje. U želji da iz dvodimenzionalne pređe u trodimenzionalnu stvarnost, umetnik Vladan Ljubinković izgradio je skulpturu na kojoj je prikazana američka zastava kao kritika ne njihovog društva, već politike.
U mom radu koji se odnosi na ovu trodimenzionalnu sferu, znači na reljefe i na ovaj trodimenzionalni objekat, preovladavaju neke male podmetnute stvari koje ne pripadaju toj zastavi. Negde sam promenio proporciju, negde sam ne oštetio, nego ovaj odstranio neke delove te zastave ili zvezdice, da bi se vidjela suština stvarnosti.
Među izloženim delima je i veliki broj slika i plakata. Sa dva rada u tim formama predstavio se i umetnik Saša Stojanović. Oni u svojoj idejnoj postavci predstavljaju predlog za kontinuitetom slikarstva, koje ne sme biti samo dekorativno, već i jasno angažovano. Slikarstvo mora imati odnos prema stvarnosti koju živimo. Jasan je umetnik Saša Stojanović.
Ovo vreme u kojem sad živimo, to je jedno depersonalizovano vreme, znači više sve manje zapravo postoje ličnosti koji svojim radom i autoritetom i integritetom pre svega daju jedan znak i značaj svog postojanja u ovom vremenu. Tako da svi ovi moji radovi, pored ovih mojih slika, oni znače zapravo neku protest, neku pobunu.
Među već priznatim i renomiranim umetnicima je i veliki broj mladih stvaralaca koji tek stupaju na umetničku scenu. Jedan od njih je i doktorant Fakulteta likovnih umetnosti Nikola Milekić, koji je na ovoj izložbi prisutan sa čak dva svoje rada. Nazivi slika Nikole Milekića su Zdravica i Prvi rođendan, a njihov zajednički imenitelj može biti upravo potreba za bliskošću.
Bavio sam se prizorima ljudi zajedno, u stvari onime što proističe iz tih zajedničkih skupova ljudi, i u stvari ono što me interesuje je to što prizilazi iz susreta. Sama materija je apstraktna, pošto su predstave, slike su ljudi, ali su ono što je mene interesovalo je ono što te iskre između njih, ono što se u stvari dešava između bliskih ljudi na okupu. Tako da u pitanju su figurativne kompozicije i one su nastale u proteklih godinu dana.
Izložbu Umetnost danas pratit će okrugli stolovi, promocije, razgovori, predavanja, performansi i radionice. Nakon njenog zatvaranja bit će objavljena jedinstvena monografija Atlas likovnih umetnika Srbije 2, koja će sadržati dela izlagača, njihove biografije i umetničke iskaze. Postavka Umetnost danas u Galeriji Narodne banke Srbije traje do 2. septembra.
Leto je vreme kad se organizuju brojne književne i druge kolonije likovne u našoj zemlji, a o jednoj govorimo danas u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. U toku je 8. umetnička kolonija ZART. Kolonija okuplja 13 umetnika iz Rusije, Republike Srpske, Kanade, Sremske Mitrovice i Beograda, koji će stvarati do 17. augusta. U prijatnom ambijentu u prirodi uz brojne talentovane umetnike dan je provela i naša Tanja Živković.
U specijalnom rezervatu prirode Zasavica, među 150 vrsta flore i faune i preko 200 vrste ptica, među pitomim životinjama, magarcima, konjima i kravama, sa velikim užitkom stvaraju umetnici iz različitih delova sveta. I makoliko oni bili različiti sami po sebi, spaja ih jedno, ljubav prema prirodi. Umetničku koloniju sa mnogo uspeha i ljubavi vodi istoričar umetnosti Sofija Ljubičić.
Ideja je i potekla pre otprilike 15 godina da se napravi jedna prava profesionalna kolonija gde će učesnici biti istaknuti umetnici ili umetnici koji imaju svoj potpis. Svake godine odredimo neku temu, prošle godine je bila pčela, a ove godine smo se odlučili da to bude tema pauna.
Kanadski slikar Douglas Edwards za Prijatelje u Srbiji, jednostavno Doug, učestvuje na likovnim kolonijama u našoj zemlji od 2014. godine, a na pitanje kako mu je sada u Srbiji, kaže:
Još
mi je lepše nego prvi put. Uvek mi je prijatno kada sam kod vas. Ja jednostavno volim umetnost i ljude, a ljudi su ovde prijateljski nastrojeni. Nedavno sam stigao i inspiracija tek dolazi. Volim prirodu pre svega i životinje. Do sada sam naslikao jednu sliku. Video sam na jednom zidu fotografiju stare rase govečeta i preneo je na platnu u svom stilu. Također, trudim se da boje na mojim radovima budu ekspresivne i uvek želim da se uklope u kontekst cele slike. Svaka slika je za mene novi eksperiment i uvek učim nešto novo. Kao što sam i ovde naučio da jedem ukusnu hranu, kao što su ćevapčići. Mnogo vremena u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije provodi u kolonijama profesor Olga Dutova, akademska slikarka iz Moskve.
Pa on, znači, nas posebno oduševio kao tema. Mi smo ju obsudili sa svojim kolegama u Rusiji i oni kažu da to je jako široka tema sa velikim značenjem. Znači, pa on kao simbol neke nestvarne lepote, rajske lepote i kao simbol hrišćanski, kao duša proslavljena pred Gospodom.
Za slikara, pesnika i muzičara Dragoljuba Firulovića Firula, Zasavica je mesto gde će nastajati i nove slike i note.
Predivno je to što rade ovi ljudi ovde. Ljubičići organizuju ovu koloniju i one, može se reći, jedna prestižna kolonija. Oni to pažljivo biraju umetnike i lepo je biti ovde i doživjeti te energije ljudi koji stvaraju i koji na pravi način doživljavaju ovu ideju Zasavice.
Milena Radić iz Kaća godinama istražuje različita učenja i religije i kroz svoj rad daje omaž organizatorki kolonije Sofiji Ljubičić.
Prikazala sam jednu gejšu sa leđa koja je jedno rame njena nežnosti i ono što je najosjetljivije što se smatra na jednoj ženi tamo, pored jedne lepeze pauna. I taj susret dve mekoće, za razliku od onog kontrasta koji se susreće dole sa kimonom, koji je grub, koji je čantung svile, sam gledala da istaknem tu jednu divnu, nežnu prirodu te žene koja mi impresionirala kako njeno delo, tako i sama ličnost.
Najmlađi učesnik kolonije, slikar i profesor u srednjoj školi Aleksandar Bajunović, kaže da na njega priroda ostavlja veoma snažan utisak.
Negde sam se poslužio citatom Camilla Corot, gde on kaže, ko ne oseti strast prema prirodi, ne treba da slika pejzaž. U ovom lepom ambijentu teško je ostati ravnodušan i bez strasti prema pejzažu ili prema ovoj prirodi. Tako da mi je to ponelo da ipak ostavim nešto što je vezano za ovo podnevlje, vezano za kulturu svakako i ambijent u kojem stvaramo.
Slikar Radovan Mića Trnavac slika diptih koji će se zvati Četkom i bojom do kosmosa.
Ovo gde sam me inspirisalo da razmišljam i onome gde ću možda jednog dana biti. Koji zna, ovo me inspirisalo da naslikam ovo i ono gore.
Cilj i želja umetničke kolonije ZART je da se izgradi profesionalna galerija Legat u kojoj će se čuvati sva umetnička dela koja su nastajala u specijalnom rezervatu prirode Zasavica.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Čuli ste kako stvari umetnici u likovnoj koloniji u Zasavici, a u Beogradu, u galeriji Singidunum, otvorena je šesta samostalna izložba vajara Vladimira Alandera pod nazivom Most ili životni salto. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Profesor fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Marko Lađušić napisao je da ciklus radova koje je Vladimir Alander producirao u 3D štampi i nazvao Most predstavlja logiku stvaralačkog procesa i humanog korena u svim njegovim radovima. Bez obzira na binarnu prirodu modelovanja, njegovi radovi su izuzetno kompresovani organskom estetikom. A Vladimir Alander ističe da ne pravi razliku između slikarstva, vajarstva i digitalne umetnosti. Postoji razlika u medijima, ali ne u onome kako čovek razmišlja, a to je ono što je bitno.
Životni salto ili, da kažem, pala mi je ideja salto vitale, što onako mi zvučalo prilično pompezno, ali naravno želim da se stvar bude na našem jeziku, da kažem, prevedena i da na taj način i našu kulturu promovišem. Pa jednostavno most između tradicionalnog i savremenog. To je znači, i sad čovjek, šta, most je šta se dešava, a život je sa to nešto što čovjek mora da uradi da bi se taj most napravio.
Kako u toj vašoj profesiji sagledavate vajarstvo i digitalne tehnologije?
Pa to je isto. To je ista stvar. Da kažem, samo je razlika u alatu, u mediju. To je apsolutno ista stvar. Mislim. I to sam se uverio i praktično i teorijski i na sve načine. Samo što, da kažem, ljudi teško prihvataju nove stvari, što ja razumem, možda bi ja bio takav jednostavno, ali jednostavno ne možete da zaustavite proces dešavanja.
Šta na postavci posetioci mogu da vide, šta ste sve izložili?
Pa na postavci posetioci mogu da vide skulpture koje su rađene FDM tehnologijom, to je znači topljenjem plastike koja se ređa sloj po sloj i može da se vidi rad neki u specijalnim materijalima koji su kombinacija bronze i to jest bronzane prašine i plastike. Naravno, materijala ima puno kojima može da se radi, to napreduje i to je sad otišlo već, da kažem, prevazišlo i prototip, otišlo u manufakturu u nekim okruženjima i to je to.
Izložba Most ili životni salto realizovana je u saradnji sa 3D Republikom i edukativnim centrom Softline.
95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Imamo jednu gošću u kulturnim krugovima, to je umetnica Katarina Petrović, dobitnica nagrade Mangelos za 2019. godinu za generativnu instalaciju. Ona živi i radi u Hagu, završila je master studije na Art Science departmanu Kraljevskog konzervatorijuma i Kraljevske akademije umetnosti, kao i osnovni master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Katarina Petrović je i ko-inicijatorka Art Science Forum platforme, izlagala je na samostalnim i grupnim izložbama u Beogradu, Hagu, Milanu, Rotterdamu, Ljubljani, a ove sedmice kratko boravila u Beogradu. U razgovoru sa Tamarom Vučenović o departmanu Art Science, pitanjima preseka nauke i umetnosti i relacijama između slike i zvuka, na jedno od pitanja odgovorila je pitanje.
Sada kada bismo rekli Art Science, kako bismo preveli, a i kako bismo objasnili šta se zapravo pod tim pojmom podrazumeva?
Meni bi bilo interesantno da čujem šta vi mislite da je Art Science. To se inače ja i pitam. Sasvim mi je jasno da svako razmišlja o art science-u drugačije, odnosno ta jedna reč umetnost nauka koju mi sad nemamo na srpskom, ali šta biste vi rekli šta je art science praksa?
Ja bih rekla recimo spoj umetnosti i nauke, odnosno ars elektronika. Nauka korišćena za stvaranje umetničkog dela, ali prvenstveno u ovom vaš slučaju art science-a je to očigledno umetnički aspekt naglašeniji i dominantniji u odnosu na nauku.
Da, dakle, jeste spoj nauke i umetnosti. Možda najprominentniji primer takve art science prakse bi bio ars elektronika, kao što ste sad spomenuli. Prvo da raščlanimo to da mi ne znamo tačno šta je art science. Pod sam taj termin podvode se različite prakse, uključujući prakse koje se bave tehnologijom, prakse koje se koriste tehnologijom, pa onda zalaze u biodizajn, u biologiju, medicinske istraživanja ili sa druge strane u istraživanja koje se bave svemirom, astronomijom, radijskim tehnologijama, tako da mogu tu da budu uključene različite nauke. Kao što sam prethodno rekla, mislim, tu svakako je i humanistika. Tu se sada podrazumeva da uz umetnost ide humanistika, ali zašto onda nismo stvorili novu reč ili novi termin koji bi obuhvatio i to, pa da nisu samo tu u pitanju dve kulture, nego tri. Doduše, po meni se čini da ono čemu art science teži jeste jedan integralna praksa koja ne pravi razlike između disciplina ili ne poštuje granice među disciplinama. Onda ako uzmemo da ne znamo tačno šta je art science i da svako ima drugačiju vizuru, s druge strane imamo i različite kontekste u kojima art science nastaje, pa tako holandski art science kontekst dolazi vrlo specifično iz eksperimenata u zvuku tokom 60. godina, dok recimo art science u Singapuru dolazi iz nekih potpuno drugih domena. Što se tiče same te prakse, rekla bih da je spoj nekoliko različitih procesa koji se dešavaju u kulturi, u širem smislu. Kao recimo, naši životi su toliko formirani naučnim i tehnološkim istraživanjima i dostignućima.
U stvari, to možda još važnije šta ovi koji su organizovali, to je departman, tako, odnosno to je naziv master, šta oni po time podrazumevaju? Možda tako najbolje.
Pa, ni oni se ne bi sami složili. I to je bio jedan od razloga zašto sam ja tokom studija odlučila da istražim malo bolje šta je to art science i tako sam pokrenula art science forum dok sam još uvek bila na studijama, jer mi je bilo jasno da mi ne razmišljamo o istim stvarima kada kažemo art science, iako već postoje takve digresije u razumevanju same prakse u kojima smo očigledno mi sada na departmanu svi, onda mi je bilo sasvim logično treba da sednemo i da o tome otvoreno razgovaramo i da vidimo kude nas onda vodi taj art science termin. E sad, ono što sam htjela da kažem jeste da se meni čini da, da su naši životi toliko ograničeni i usmereni samim naučnim i tehnološkim istraživanjima i dostignućima, da je nemoguće danas baviti se umetnošću i kulturom i baviti se savremenim trenutkom bez razumevanja naučnih i tehnoloških dostignuća. Prema tome, nekako sasvim je normalno da je umetnost krenula da, tako reći, vari i da bude u stanju da svari ono što se dešava na društvenom nivou u sferi nauke i tehnologije.
Gost emisije Kulturni krugovi je Nena Dropulić, dugogodišnji prevodilac izdavačke kuće Laguna. Mnogo knjiga imate u vašem opusu i dalje prevodite vredno. Ali evo, povod za ovo gostovanje je vaš, namerno naglašavam vaš, Tony Parsons. Preveli ste toliko njegovih knjiga, postali ste njegov prijatelj. Tony Parsons je ovdje svakako zvezda i kad god je dolazio, uvek je bilo kod njega mnogo obožavalaca i oni koji žele da se sretnu, slikaju ili da im potpiše knjigu. I sad, Tony Parsons, koga znamo po divnim njegovim romanima, a najčuveniji je Čovak i dečak. Njegov najčuveniji roman Čovak i dečak. E sad on je krenuo jedan serijal gde smo, mnogi su bili onako skeptici kako će proći, trileri, znači sa krimi zapletima, naravno, o detektivu Maxu Wolfu, sad već beležimo 6 naslova. I ovaj 6. oteta je poslednji koji je izašao sad tokom leta u pravom trenutku, literatura koja uvek dobro dođe za čitanje. I sad evo, najbolje imate u vidu obe njegova te pravca književna, žanrovski, kako piše sad i ovaj. Oba su popularna i oba se čitaju, ali kakav je on sad, evo, po vama, kao pisac trilera?
Odličan. Odličan, da, kao što rekao ste, on je bio moj prvi naslov u Laguni 2001. kad sam počeo tamo da radim. Do sada je 18 knjiga njegovih već izdato, 18 knjiga njegovih sam preveo. A kad je promenio žanr, ja sam do tada već mislio da ne može da me iznenadi. Već je to bilo desetak naslova urađenih, znam otprilike kako misli, kako piše, kakav mu je jezik. Međutim, jeste me iznenadio na neki način tim obrtom.
To je veliki iskorak za
svakog. Ogroman iskorak, da, potpuno novi žanr. Međutim, on je tu očuvao ono što je temelj njegove književnosti, njegove misli, ajde tako da kažem, porodica, samohrani otac, problemi neobičnih porodica u savremenom svetu.
Često,
i London kao, ne samo kao mezbolje, gotovo kao junak. Vrlo je važno da se nešto ne bi moglo desiti drugde nego samo tamo. Tu se on oslanja i na veliku književnu tradiciju kriminalističkih romana i na veliku, da tako kažem, kriminalističku tradiciju samog grada. On spominje neke stare bande, stare šefove podzemlja iz 50. i 60. godina za koje smo i mi čuli, čak braću Kreji, braću Robinson, neki su izmišljeni u ovoj knjizi poslednjoj, Oteta, hashtag Oteta, da budemo precizni, tako se zove zbog ovaj toga što se o slučaju mnogo priča na društvenim mrežama. Jedan stari kriminalac, nekadašnji, koji se navodno povukao, je umešan u slučaju otmice jedne devojke, za koju se javnost mnogo zanima. A zanima se za nju, zato što je mlada, lepa, ima dete. I Tony Parsons tu ističe tu nepravdu, javnost pa i policija mnogo više obraćaju pažnje na atraktivne žrtve nego na neatraktivne, istih zločina. Znači da je bila neka neugledna,
ako je neko poznata ličnost, pogotovo se
ona čak, da, naravno, ova čak nije toliko poznata, nego je to eto dirljiva priča, ima dete, imala je verenika koji je umro, držnedaj, i svi se jako se osjećaju s njom. Zapravo ona nije jedini slučaj, zapravo tu postoji još jedna žrtva koju niko nije tražio, jednostavno, da. A što se tiče samog romana Oteta, mi nismo naglasili to na knjizi, ali Parsons je rekao da je to za sada poslednji nastavak iz ovog ciklusa. Za sada.
Što ne znači da neće pisati u istom maniru, ali sa drugim možda i junakom.
Upravo tako. On ne isključuje mogućnost da nastavi sa Maxom Wolfom, kad mu ćerka malo poraste. Želi da vidi kako bi bilo kad ona bude tinejdžerka. Pa želi da pusti realno vreme da prođe malo. Ali sledeća knjiga je takođe thriller. Dobio sam od njega materijale, sinopsis i sve, jako zanimljivo zvuči. Porodični psihološki thriller.
Ta porodica je stvarno neki light motiv kroz sve njegove knjige. Na kraju čovek i dečak je proslavila, posle su sve bili u naslovima, se videlo da je okrenut porodici.
Da.
Za moju malu.
On je veoma vezan bio za svoju porodicu, za svoje roditelje kao jedinac. Roditelji su mu bili zanimljivi i njemu jako važni. Nažalost, oboje su pokojni. A i sam je bio samohrani otac, znači priča iz čoveka i dečaka je njegova priča,
da.
Tako je, posle njegovog razvoda, rastanka sa Julijom Berčilo, ostao je sam sa sinom koji sad već odrastao čovek, a u drugom braku ovom sada ima ćerku koja je, dakle, ćer Maxa Wolfa, ta
da,
ista
upravo
praktično.
Upravo raste sa romanom.
Da, čak imaju i psa istog. Da. Mnogo toga ličnog on unosi u to, ali uspeva da priča o univerzalnim temama i da jasno stavi do znanja svoj stav s kojim se ne moramo slagati.
Ali pošto ipak taj postulat je žanr. I zato mislim da je i uspešan, da. Ljudi koji vole takvu vrstu literature, oni i očekuju upravo to. Ali je veliki iskorak stvarno pisati jednu vrstu književnosti, pa preći u drugu i opet biti uspešan. To je ono fascinantno kod toga.
Izuzetno uspešan. Evo ta, ne znam, verovatno sam već pričao, verovatno sam i na radiju i u ovoj emisiji pričao o tome. Kada je on odlučio da promeni žanr, da napusti ono što je do tada radio, on nije imao ugovor, nije imao izdavača. Pa praktično je od svojih para, što bi
veliki
se reklo.
Rizik.
Veliki rizik, da. Radio to i prvog dana je otišao ceo prvi tiraž u Engleskoj. Prvog dana. je prodat.
Znači, Joanna Rowling je isto nešto uradila.
Stručno,
ona je
da,
Harry
da.
Potter, već da ne pričamo šta je Harry Potter u svetu književnosti, pogotovo za decu i mlade, pa onda odlazi u žan gde se čak nije tela da potpiše da ljudi ne bi poistovećivali. Ali bila je uspešna, isto je idu dobro knjiga.
Pa, dobar pisac je dobar pisac. Ja mislim
ali
da je
Tony Parsons je stvarno zvezda.
Velika, velika zvezda.
I ne treba ga ono vezivati nekako, imaju ljudi osjećaj, kažu kao, pa nije to vrhunska knjižnica, kako nije. Julian Barnes, koga također poštuju, Nick Hornby, pa svi oni pričaju o engleskoj, savremenoj engleskoj porodici, svi su tu nekako
naravno,
dobri, uspešni na građevni pis.
To je zanimljiva i večita tema, možemo uvek da pričamo o promenama u društvu, u porodici, u muško-ženskim ulogama, u odnosu prema deci, u odnosu prema državi, u odnosu prema naciji. U odnosu
samo ko je vešti ili manje vešti pisac, on je vešti, zato je dobro pisac.
I ovaj, kada je dakle, ta prva knjiga njegova izašla, niko nije očekivao toliki uspeh, a on je promenio sve izdavače na svetu, osim u Srbiji.
Laguna mu je, Laguna mu je,
zato što smo mi rekli, znali smo Antonija, do tada on je već bio ovde nekoliko puta, prijatelji smo, on je prijatelj Beograda i prijatelj Srbije. Rekli smo, kupit ćemo šta god napišeš, izdaćemo, nema problema nikakvih.
I tako je u
stvari
uspeh bio.
I tako da smo ponosni na to, da.
Pričamo o novim knjigama i naslovima, završavamo današnje kulturne krugove. Nadam se da ste čuli dosta informacija iz kulturnog života Srbije. Emisiju realizovali Sonja Sibinovski, Mlade Milošević, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Sledi Zlatni presek, koji danas uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović.